Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Sportsdirektøren kommer ned og har en 15 minutters prat med meg om at du må ikke snakke ned andre klubber. Og så blir jeg kalt inn på pressetrening med pressesjefen der.
Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Wig og Christian Gilsvik.
Og med det en ny sesong av Jeg elsker fotball I gang. Hjertelig til stede skal du være. Ole Jørgen, hei på deg.
Hei på deg.
I dag så det ny sesong, og det vet jeg du har gledet deg mye til.
Ja, det deilig det. Vi har da inntatt Zoom-toget vi også, endelig.
Endelig måtte vi komme oss på det toget, men det høster med frukter av allerede I første sesong. Skal vi bare ta imot dagens gjest?
Absolutt.
Dagens gjest født 9 måneder etter at Norge slo Brasil I VM 98. Han ble kalt son of a bitch av belgiske journalister, sønn av Siv av vikingsupportere, sønn av Farsen av en viss keeperlegende og kiss of the man av Twitter-eliten. Han elsker derbykamper og broccoli, regjerende cupmester, belgaproff og nødlandslagets nummer 11, Christian Thorstvedt fra Belgia. Hei på deg og velkommen til Jeg elsker fotball.
Hallo, hallo. Det kjekt å få lov å være med.
Du, hvordan livet I Belgia?
Livet akkurat nå fotball. Det det går I. Det ikke så mye annet å finne på. Det jo ganske mye med korona her, og har vært strenge tiltak med lockdown, og ingen restauranter som åpner, så det ble mye tid på trening, og mye tid hjemme.
Det Sande Berge sin leilighet du bor I, eller?
Det rett. Hvordan visste du det?
Jeg mener at jeg bare hørte det I starten av begge årene, at du kanskje overtok den.
Ja, det var jo veldig greit å bare få den her. Så han solgte meg møblene sine til god pris, og jeg slapp å dra på IKEA og hele den pakka der. Så det var veldig greit. Så fornøyd med det stedet her.
Du har tatt godt vare på leiligheten også?
Ja, bedre enn det han gjorde I hvert fall. Var ganske kjedelig her inne før jeg kom og dekorerte litt med noen småplanter og litt sånn.
Ja, men det bra. Det bra du passer på omgivelsene rundt deg. Hvordan treningshverdagen og sånt nå med korona og alt?
Vi går som normalt på treningsfeltet. Vi blir testet 1 til 2 ganger I uka og har ikke hatt en positiv test på nesten 2 måneder nå, så ja. det går veldig fint I klubben vår, og vært litt I andre klubber, men treningshverdagen, trening hver dag, og nå vi inne I en tøft kampprogram med mange kamper, var vel 6 kamper på 3 uker nå, så det blir lørdag, onsdag og søndag fremover. Men det det som gøy.
Ja, desto kjekkere at du får klemt inn oss mellom alt dette. Men vi som ikke føler belgisk fotball hver helge, hvordan går det med Genk?
Ja, vi gjør det veldig bra om dagen. 2 siste kampene har vi tatt nå, så akkurat nå så går det ikke så bra. Men ligger på en andre plass, og ikke veldig langt opp til førsteplassen. Så det handler jo om å komme seg til I topp 4, da hamner du I noe som kalles playoff 1, og da det mulighet for kvalifisering til Europaspill, og det jo det klubben har som mål om å gjøre.
Hvordan vil du beskrive klubben?
Familieklubb, fine folk, bra folk I klubben og rundt, og fine fans, og har bare hatt positive positive ting å si om, om Genk. Ja.
Hvordan området og sånt? Vi lærte at Genk på størrelse med Sandnes rundt der.
Ja, det en ganske fin beskrivelse det. Det ikke, ikke store greiene dette her. Det, men fint plassert I Europa da. Så det ikke langt hvis du har lyst til å... Akkurat nå det ikke så lett å reise, men... Når dette koronagreiene forhåpentligvis over snart, så det 3 timer med tog til London og 2 timer til Paris og ja, halvtime å kjøre til Nederland, Tyskland rett ved. Så, sånn sett det jo veldig fin beliggenhet med tanke på hvis du har lyst til å ta deg en dagstur på en fridag eller noe sånt.
Mm. Mm. Det jo en høy med rekke profiler som har spilt på, på dette laget. Hvor... Hvor stolte de av det?
Ja, det henger jo bilder rundt overalt over, over tidligere spillere som de har klart å utvikle og sendt videre. Og det jo og en av grunnene til at jeg valgte Genk, at de har en historikk med å utvikle spillere og, og få de videre til, til større liger. Så ja, det største eksempelet jo De Bruyne som var jo I akademiet og... Tror videre jo, etter min mening, best spilleren I Premier League. Mm.
Thibaut Courtois jo også en. Christian Benteke har jo ja. Også hatt, hatt en fin karriere. Og Sander Berge da, selvfølgelig.
Ja, mange. Det lang lista.
Mm. Vi tenkte oss å starte litt med, med liksom, gå litt kronologisk gjennom, gjennom det ja, relativt unge livet du har hatt til nå. Da. Men ja. Du jo vokst opp I Stavanger, men du flyttet ganske tidlig til, til Østlandet. Hvor vil du si fotball, eller spilleren Christian Thorstvedt ble født?
Det var I Stavanger. Begynte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det var tidlig med ball. Jeg har sett noen videoer av meg med en liten, liten ball I stua og skyta litt på pappa som stod I et lite mål. Og så, ja, det var, fotball var bare gøy på den tiden. Spille fotball I bingen I friminuttene og var på FFO og hele den pakka der. Så på den tiden så var fotball gøy lek. Det var kjekkast jeg, jeg visste, og det var vel ikke før ja, rundt jeg, når jeg dro over til Østland og spilte I Stabæk, det ble litt mer seriøst, og jeg begynte å ja, tenke at dette noe jeg har lyst til å, å gjøre I livet mitt, eller I hvert fall. Frem til jeg 30, ja, hvor lenge kan jeg spille? 38, sier jeg da. Ja.
Det et fint mål.
Ja, det litt over halvveis nå. Så. Ja.
Du hadde, hvordan det da å flytte inn I et nytt fotballmiljø? Det jo, altså som 14-åring så det jo tøft nok sikkert å flytte, men når du skal inn I et nytt fotballmiljø, gikk det fint eller?
Ja, det gikk veldig fint. Jeg... Den flyttet om, om sommeren, og før jeg begynte å bli med på treninger, så fikk jeg kontakt med noen av de, de gutta på laget, og de tok meg veldig godt imot. Så ja, det var en, en veldig fin treningshverdag der jeg gikk på en, en ja, sportsungdomsskole, Norges toppidretts gymnas ungdomsskole, NTGU, der jeg fikk trening på, på morgenen, og så dro meg rett på på treningen med Stabæk på ettermiddagen. Så ja, det var fotball frem til klokka 5, og så dro jeg hjem og gjorde lekser og spiste, og så var det på igjen neste dag.
Det var, du har jo et etternavn som de fleste I fotballmiljøet vil dra kjensel på. Hvordan var det da som 14-åring å bære med seg det navnet?
Det var faktisk ikke noe spesielt det. Det var ingen som... Det var så mye prat om det, og jeg var en helt vanlig gutt I gruppa. Jeg vet ikke om de visste hvem det var en gang for 13-14 år gammel, men okay. Ja.
Men jeg har hørt historien om, historier om at faren var ganske aktiv på å prøve å få deg, altså han sendte deg ut til utlandet også på treningsleir og sånt alene, stemmer det?
Ja, det, det stemmer faktisk. Jeg husker ikke når det var, men det var vel... dro til Spania en gang på altså det spanske Federation sin ja. Egen sin egen fotballskole han fløy meg ned dro inn der og nydelige treningsbaner og, men så ble jeg plassert med, på rommet to, hva var det, en amerikaner og en sørafrikaner. Vi var det eneste utenlandske, resten var spanjoler. Oh, ja. Min engelsk var så som så, men ja, det var gøy. Det var mer sånn en opplevelse og kult å få sett litt hvordan det var utlandet og sånn. Mer enn at det var et sted der jeg skulle utvikle meg og bli plukket opp på, eller et eller annet sånt. Men så var jeg også på treningsopphold i Manchester. Dette er ikke meg som vet, men jeg var på treningsopphold i Manchester City. Det var ikke noe invitasjon eller noe sånt. Jeg var Colin Røsler, sønnen til Ove Røsler, som jeg spilte med Viking. Hadde da dratt over til Manchester City og spilte der. Var jeg på besøk hos han, og så hadde de fått ordnet at jeg fikk lov å være med og trene litt med dem da. Manchester City ungdomslag, og var med på en trening. Morgen etter så våkner jeg opp og har store smerter i kneet. Jeg drar inn på trening, kan ikke trene. Så dro vi hjem igjen til Norge, og så får vi en melding eller mail om at vi vil ha deg tilbake igjen i en uke. Så dro jeg tilbake der, og trente da med Manchester City sitt ungdomslag i en uke. Hvis jeg ser tilbake på det og tenker, så var det, jeg var litt feig og litt umoden. Var litt redd. Fikk ikke vist meg skikkelig frem, men jeg var ung gutt, og husker det skulle liksom siste kampen. Jeg dro på mandag, og så skulle det bare kamp på søndag, og det var liksom planlagt at jeg skulle spille da. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort et godt nok inntrykk til at jeg fikk lov å spille. Så da dro jeg inn og tenkte jeg skulle spille kamp, men nei, det ble ikke noe av. Så jeg ble stående og se på en annen kamp, og der var det Phil Foden. Spilte spiss for Manchester City, og han var god, for å si det sånn.
Det kan jeg se på meg. Men det høres ut som en ganske naturlig ting da, å være litt nervøs og redd når du kommer til et sånt en sånn setting da.
Ja, jeg var jo, hvor gammel var jeg? 11-12 år, liksom. Det var ikke noe, jeg tenkte ikke at dette var en mulighet for meg, jeg tenkte mer at dette var gøy, liksom. Ja. Og jeg tror ikke helt at du utviklet den, ja, det i hodet mitt, at dette kunne være en sjanse for meg, men ja, sånn er det.
Men hva, Colin, hvordan går det med han nå, vet du?
Han spiller jo i Nederland, ikke langt unna meg, som har litt, litt kontakt med han. Og, ja, så det går fint med han, og ikke så lett å besøke hverandre nå, men jeg håper jo vi kan se hverandre litt oftere når korona er ferdig.
Ja, men he made it.
Han gjorde det, han også.
Men hva, jeg har hørt også snakk om noen slåsskamp på noen av disse treningsoppholdene.
Oi, hvor er det du har dette fra, altså?
Nei, jeg blåser ikke kildene, men det...
Nei, det skjønner jeg jo. Men ja, det var jo på den slåsskamp, det var mer en uenighet. Jeg husker ikke helt hva det var. Det ble personlig, for å si det sånn. Det var på den der, når jeg var i Spania. Og så når du er oppe på hverandre 24 timer i døgnet, så blir du litt... Blir du litt lei, og det var jo meg og han, en amerikaner der, som bodde på rom sammen. Så jeg husker ikke hvordan dette startet, men vi satt i hvert fall og så på kveldene, så var det lov å så på wrestling på TV. WWE. Men det endte ikke i wrestlingkamp, men det var grining og hele pakka, men det var ikke noe store greier.
Men ga det liksom, altså, disse treningsoppholdene, følte du det ga deg noe? Du var jo litt inne på det når du var i City, du var ikke helt klar for det og sånt, men har det liksom vært en erfaring da? Tror du ble tidligere klar med å ha liksom vært på de tingene?
Ja, det vil jeg tro. Som jeg sa, det var mer for gøy, men uansett å dra ut og helt alene til Spania, kjenne ingen der, og så er du der i uka på et treningsopphold, så må du jo, ja, det er jo noe du må lære, og jeg følte jeg fikk noe igjen fra det i hvert fall.
Og faren da, lå han bare på stranden da, han?
Han fløy hjem igjen, så vi tok en dag i Madrid, og så var det, ha det bra. Så tog han fly hjem igjen, og så han ikke igjen, så han ikke igjen før UK var slutt.
Ja. Jeg bare kom på en fin sånn Instagram post du hadde vel når Ola Brynnelsen gikk til Molde, der han driver og kaster egg på kompisene dine. Det ser ut som dere har en sånn litt sånn spesiell sans for humor begge to.
Ja, det, jeg tror jeg arvet litt av humoren hans, men han det litt sånn dad jokes, kan være litt, litt mørkt iblant, men det morsomt, det mye bra humor.
Mm. Bakgrunnen var jo det Ola Brynnelsen gikk til Molde fra Stabæk, og enkelte Stabæk-supporter hadde hengt opp en banner med Judas på garasjen til familien eller et eller annet, og da,
ja.
Da var Thorstvedt like vonde.
Ja, han kom på besøk og skulle plukke meg opp, så skulle vi kjøre videre. Så raskt som han I hoved, så gikk han I kjøleskapet på noen egg og felmer det på bilen.
Men det går ut over deg også, den der joken?
Nei, iblant gjør det vel det, men det mer jeg som har begynt å ta han litt. Jeg vet ikke om du husker, jeg la ut på Twitter noe med Mount Cup-finalen, så satt jeg og drakk fra pokalen vi fikk, og han fikk et helt vanlig glass.
Ja, for den kongepokalen har ikke han.
Det har han ikke.
Men disse årene I Stabæk da, hvordan altså det jo mange gutter der som har fått fine karrierer I ung alder der, hvordan var miljøet I Stabæk og oppvekstvilkårene?
Det var veldig bra gjeng. Jeg tror det som kjennetegnte den gruppen der som gjorde at vi var så gode var at det var så mange med vinnermentalitet, vinnerskaller. På trening var det alltid vi spilte om vi hadde sånn, gjennom hele sesongen så hadde vi noe som het V og det stod for vinn så hvis du vant på trening så fikk du en V og da var det liksom talte man opp på slutten og den som hadde flest V'er den fikk en pokal og det var, jeg husker alltid var meg og Tobias Børke som nå spiller I Brøndby som drev å fight om den der Så det gjorde, ja, det skapte litt ekstra engasjement på trening og ble litt sure miner iblant, men etter enda så det, så var vi alle gode kompiser, og jeg tror det hjalp oss med å gjøre oss bedre, ja, skaffe bedre mentalitet og alltid ville vinne. Mm.
Hva det som skjer når du ikke får fortsette I Stabæk da?
Jo, jeg hadde jo... På et tidspunkt så bestemte jeg meg jo for å kontakte et agentfirma om college. Så da var det det som var første prioritet. Jeg hadde ikke trent så mye med alle. Jeg hadde ikke fått så gode indikasjoner på at, at de ville satsa på meg. Dette var mens jeg var på juniorlaget I Stabæk, og da var jeg liksom... Det var tiden der Hugo Vettelsen hadde brutt gjennom og spilt fast I Elitserien. Børkøy bo inn med en god spiller I min posisjon. Så det var jo vanskelig, selvfølgelig. Og ja, da holdt jeg på med dette college-greiene. Jeg var langt I den prosessen. Og så tenkte jeg, ja, jeg måtte høre hva Stabæk tenkte, og da fikk jeg tilbakemelding om at de ikke hadde tenkt å gi meg en god kontrakt, som for så vidt var greit nok det. De hadde jo mange gode spillere I den posisjonen, som jeg sa. Og heldigvis så dukket dette Viking-prøvespillet opp I siste liten, som gjorde at jeg fikk sjansen der.
Mm. Hvem var det du snakket med da I Stabæk? Var det liksom på tøverste hold? Eller var det juniortrener og sånt?
Nei, det skuffet meg litt. Det eneste beskjeden jeg fikk var fra juniortreneren. Liksom. Jeg fikk ikke engang prate med førstelagstrenerne. Men da bare sa han at de mener dessverre at du ikke god nok. Så de kom ikke til å satse på deg. Mm.
Men så var det jo lykke at Viking hadde rykt ned da, eller?
Jo, det var jo det. Pappa tok en telefon til Berntsen, og I tillegg så hadde... Han juniortreneren tatt, ja, snakket med kjente Bjørn også. Så tog kontakt begge to, og jeg fikk komme der et par dager, viste meg frem, og så dro jeg i uka igjen. Og så etter det så fikk hun kontrakt, og da var det fullt i gang oppkjøring. Mm.
Etter nedrykk i 2017 så er det jo Bjarne Berntsen som tar over. Viking da har ingen penger og få spillere egentlig også. Tror du du hadde vært proff i Belgia i dag om Viking ikke hadde rykket ned i 2017?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det var jo en periode med mye usikkerhet. Klubben slet økonomisk og... Ja, det, jeg tenkte det var en god mulighet for meg for å vise meg fram. Og Bjarne Berntsen ja, har gjort en god jobb med å rekruttere spillere, og det er en av hans største kvaliteter, etter min mening, å finne spillere som passer inn i laget og ikke gå på samme smellen som Viking gjorde tidligere år, når vi bare hentet utenlandske profiler med høye lønninger og sånn. Så han gikk for en litt annen variant, og det lykkes han med.
Mm. Ble du overrasket over hvordan det gikk for din egen del, eller?
Jeg visste at jeg hadde nivå inne. Jeg visste at jeg var selvsikker på meg selv, at jeg var en god spiller. Så når jeg kom der, så følte jeg gjorde en god figur, og jeg var ikke sånn som jeg var når jeg var på prøvespill i City. Der jeg tog, når jeg var liten, tog jeg i tag og fikk virkelig vise meg frem på en god måte, synes jeg.
Kompisgreiene, sånn, hvor nære var det? Altså, var det, for det, vi vet jo at man må jo sende inn en ganske komplisert video og sånn, det jo seriøse opptak som, som tas. Det, hvor nære var du liksom? Var det snakk om uker? Eller var det?
Ja, altså, det var... dager liksom, det var, hadde ikke jeg, altså med siste samtalen med den skolen jeg skulle dra på som var New Hampshire var at dette er liksom nå skal jeg på prøvespill med Viking 99% ja, 95% sikker på at dette er ikke min ord, dette er min pappa som ikke hadde tro på meg så sa han 95% sikker på at det blir college for Kristian. Det ga meg litt motivasjon faktisk. Det funket, kanskje det var et taktisk spill, men ja, jeg hadde jo fullført alle de SAT og TOEFL-test og alt sånn. Jeg hadde jo ligget en promotion-video ut av meg på nettet som jeg satt og klippet sammen selv, ja, scoringer og alt sånn, så det var rett før. Hadde ikke blitt Viking så hadde jeg dratt på college for å si det sånn.
Ja, det er du som har laget de røde pilene og sånn, eller?
Ja, jeg brukte mye tid på det. Du har sett den, altså.
Ja, jeg måtte se den, da. Det var imponerende.
Ja, det var bra redigering.
Ja, veldig, veldig. Jeg trodde ikke du hadde laget den, egentlig.
Jeg er en mann med mange talenter, skjønner jeg.
Det er bra, men fotballtalent er kanskje størst. Du får årets gjennombrudd i Obos-ligaen. Tar nivået ganske bra. Mye mål også. Altså, midtbanespillere med mål i seg jo populært, og så har du hatt en sterk tilknytning til fansen i Stavanger også.
Ja, det med målpoeng er jo at noe jeg alltid har hatt. Jeg var jo spiss når jeg var yngre, og alltid lukta mål. Så 4-3-3 i en indre løperposisjon med litt frihet til å komme sent i boksen passer meg perfekt. Og ja, vikingfansen er mange, mange fine folk der. Beste er jo sangen som ble laget av meg, som jeg er veldig stolt over den dag i dag. Sønn av Siv, som de sang. Så ja, det er... Jeg har en god connection med mange av de fansene der.
Mm. Vi hadde jo faren på besøk for, ja, det er vel ganske lenge siden nå, men da snakket vi blant annet om den sangen, og han var jo veldig imponert av den sangen. Han likte den veldig godt. Husker du første gang du hørte han?
Det var i Tromsdalen, borte. Ja. Det var ikke mange som hadde tatt turen, men det var noen, og de lagde mye lyd og på oppvarming så driver jeg og jogger rundt og så plutselig hører jeg navnet mitt blir veldig stolt men da sang de Sønn av Erik først og så gjorde jeg hva var det det var? Et intervju med en eller annen avis eller noe sånt og sa at jeg vil ikke bli omtalt som Sønn av Erik og da endret de på den og ble det Sønn av Siv
Men altså Eliteserien, altså da, nå har du sant, lagt bag opprykkssesongen og, og skal ta Eliteserien, og da jo nytt nivå opp, og det ikke gitt at du tar det nivået heller, men de første kampene I den sesongen jo ganske spesielle for Viking, for det jo, de blir jo dømt nord og ned, og så det, har det gått tre kamper, og så det 9 poeng.
Ja, jeg husker den preseason der, så var jeg utrolig god på I alle treningskampene, skåtte mye mål og følte meg I god form. Og så begynte alle disse tabelletipsene å komme, og Viking var 16. Plass på nesten alle tips. Og det følte jeg med brukte som motivasjon. Og vi visste at vi var et godt lag. De stilte jo mye spørsmål til det defensive. At det var der de trodde vi kom til å slite. Men det var jo... Der vi tok utrolig store steg I preseason, og som du sier, de tre første kampene gjorde vi et virkelig statement, og fikk oss I en god posisjon tidligere I sesongen. Mm.
Så det jo den påskekampen mot Brann, hvor vi får se hvor derby Christian kommer til sin rett. Du koste deg I den kampen?
ja, det var, jeg spilte en dårlig kamp. Jeg var usynlig nesten gjennom hele kampen og så dukket jeg opp på bakre stolpe der og kølet I lengste og da jo nesten alt det jeg glemte ingen som husker at jeg spiller en dårlig kamp Nei. Det kun jeg som gjorde det ja. Så ja det var en motivasjonsboost og jeg følte meg ja, veldig bra på det tidspunktet
Men det jo også et sånt bilde på hvordan ja, laget du på, og Bjarne Berntsen og Viking som klubb har liksom klart å endre det på noen år, for da var det jo ja, opp mot fullsatt på stadion, og da kom 1000 stykker fra Brann og så på, og det var mye lyd på tribunen, og påskeegg på banen, og det var en ramme på det som var ganske fin, vil jeg tro da.
Ja, det var utrolig, utrolig kult å gå ut for... På stadion der, jeg husker ikke om det var fullsatt, men det var I hvert fall mange folk og mye lyd. Og ja, det sånne kamper som gøy å spille, når det mye trøkk. Og det pirrer meg litt I de kampene der, gir meg litt ekstra motivasjon. Og, ja, så de påskeggene jo bare hilarious, det synes jeg så morsomt. Så,
hva historien der egentlig?
Hva var det det var? De... Delte ut baller og påskeegg før kampen. Og så var det noen smarte folk som tenkte at ja, drøya litt tid, kasta litt ting ut på banen. Så ble ikke tatt veldig godt imot av brandhengene der.
Nei, det satt du.
Så var det den her med Veton Berisha da. At han kom tilbake og skulle spille for brand mot viking, og da var jo liksom linka til viking, men valgte brand. Ja. Det var jo et stort tema, og det var kanskje det for dere også, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg husker det var en TV2-reporter på siste trening for kamp der og spurte halve troppen om det greiene der, men altså, det jo ikke noe vi tenker på egentlig. Vi jo fullt fokus på oss selv og ja, for fansen ta.
Det var jo en ramme på det, og brandfansen, de hadde vel et banner før kampstart der når dere går inn på at Veton rød stod det. Så Fyrte jo bra opp fra start. Og så var Tommy Høyland også ganske aktiv I de første duellene, så vidt jeg husker også.
Ja, han skulle blitt utvist. Det var jo et under at han fortsatt var på banen.
Skulle du også vært utvist?
Nei. Det skulle jeg ikke. Ja, ok, kanskje da. Kanskje. Men ja, det... var en kaoskamp med Salé kom jo inn og fikk rødt kort. Tommy var nære, og han Haugen og kjørte jo kvelertak på Even der i målet, og det var, en gøy kamp for tilskuere, vil jeg tro.
Mm. Ja, han sitter godt i den, for min del i hvert fall. Men det blir jo et fantastisk år da, for deg og for Viking. Vi skal selvfølgelig snakke om cupfinalen, men litt lyst til å snakke om den returkampen mot Brann, holdt jeg på å si også, for det jo også en oppladning til cupfinalen, den siste seriekampen. Der hadde du en god kamp.
Ja, der spilte jeg en god kamp. Det må jeg få lov å si. To mål. Spilte Brann ut av stadion egentlig. De skårte det første målet, og så får vi en kjapp tilbake. Etter det så var det enveiskjøring egentlig, og det var jo, jeg vil jeg tro, utrolig flaut for hele Bergen og Brann å bli ydmyket på den måten. Og det var jo en perfekt oppladning til cupfinalen.
Hvordan var oppladningen til cupfinalen etter den kampen?
Jeg husker jo at jeg... Så når vi kvalifiserte oss, eller ikke når vi kom videre fra semifinalen, så var jo den kampen i hovedet mitt i hvert fall. Det var vanskelig å få den ut. Og alle drev ut seg og sa sånn at nei, nå må man ha fokus på kampene som kom og hele den pakken der, men når du skal spille en cupfinale, så er det vanskelig. Mm. Og jeg føler at jeg blir ikke... Mange sier sånn at ja, du må ikke spille den kampen 1000 ganger i hovedet ditt før, for da blir du mentalt utslitt, og da blir det vanskelig for å gjøre en god kamp. Men for meg så blir det bare sånn ekstra tenning da, inn mot kampen, og jeg føler jeg får en bedre oppladning med det, men jeg hadde den kampen lenge i hovedet, det må jeg innrømme.
Det var vel litt jubel også da semifinalene ble trukket, kan jeg vel se for meg?
Ja, fikk jo Ranheim hjemme, og jeg husker vi ble spilt, eller de pisset på oss oppe der i Trondheim, men hjemme så hadde vi spilt med vel 2-2 hjemme mot i serien. Så hadde vi fått Løkberg, som kjente gjengen, og ja, det var jo det dårligste lag på papiret vi fikk, men det betyr ikke, altså en semifinale er semifinale, så men vi gjorde jobben, og det var viktig.
Altså, det var nok ingen som betvilte at det betydde mye for deg i den cupfinalen, men det ble jo også veldig tydelig etter kampen der. Det jo bilder som får vikingfansen til å få gåsehud når du griner der, og så klipper jo produsentene rett til faren. Det er jo, det blir varm om hjertet.
Ja, det var emosjonelt. Det må jeg innrømme. For hele laget og for meg personlig, altså de to årene der, og så oppleve å vinne cupen med laget du spilte på når du var liten gutt og var på stadion hver helg og så de spille og så være en del av det selv. Mm. Så jeg en litt følsom person. Jeg det, faktisk.
Det er jo bra det. Det betyr det noe.
Takk.
Da hadde du gått gjennom den kampen flere ganger i hovedet, men hva var det som overrasket deg da med å spille en kongelig norsk cupfinale? Ingenting?
Jeg har sett kampen et par ganger i ettertid, og det var en forferdelig fotballkamp. Det var så dårlig. Altså, jeg ble helt sjokk. Jeg ble helt sjokka når jeg sitter og ser den igjen. Liksom. Det var så dårlig nivå. Men jeg har hørt at det er sånn cupfinaler. Altså, det er ofte dårlig nivå i cupfinaler. Det er nerver, og det er to lag som føler på hverandre. Ingen som helt tør å hive så mange mann i angrep. Men det var forferdelig nivå, men om vi får den straffen og Zlatko setter den, så altså det er en sånn selvtillitboost, og du får momentum en gang, og Haugesund tar jo litt over på slutten og må pushe for scoring, men jeg følte meg ikke, når vi skårer 1-0 der, så var jeg sikker på om vi kommer til å vinne.
Kan du si noe om Tripic da? Han er jo type.
Ja, han er han fyr, bra fyr. Veldig fin fyr. Utrolig vinnerskalle, stille krav til de rundt seg. Derfor han kaptein, og det var mange av de... Det tror jeg grunnen til at vi gjorde det så bra i Elitserien. Vi hadde den mentaliteten i gruppa, og vi hadde en sånn sterk kjemi i gruppa. Med Tripic, med Øysbø, med Løkberg som kom inn om sommeren der. Og når du har en sånn, sånne fine ledertyper, så skaper du trygghet, og det stilles krav på treningshverdagen. Og Zlatko ja... jeg husker han inviterte meg hjem til han første gangen. Altså, vi var ikke kompiser, det var ikke sånn vi hang sammen utenfor fotballen, men jeg så opp til han, og han var en rollemodell for meg. Og så inviterte han meg hjem, og ja, han hadde en monolog om hvordan, for han hadde tro på meg da, det var det han sa, at dette gjør jeg kun fordi jeg vet at du kan bli god fotballspiller. Og så fortalte han om karrieren sin og livet i utlandet og ja, ting du må passe deg for og ting som viktige og sånn type ting. Så han var en viktig støttespiller for meg der. Men det var også litt ampert mellom oss til tider. Begge av oss hater å tappe. Og noen ganger så kan det gå litt varmt. Og ja, vi hadde noen episoder på trening som ikke var helt bra, der Bjarne måtte splitte oss og hele pakket, men vi var kompiser etter det, liksom, så det er sånn som skjer på trening og sånn det skal være.
Jeg kjenner å begynne å savne gamle dager når TV-kameraene var på hele samtlige minutter på treningsfeltet også, men...
Ja, altså du fikk, jeg vet ikke om dere husker det, men i OBO-sesongen så var, ja... På en trening så var det samme greiene da Zlatko slo til Tord Salte. Og Aftenbladet var på trening og fikk liksom perfect shot av dette greiene her. Altså midt i når hånda var i ansiktet der. Det var utrolig å se. Men så skårte han jo i kampen og så løp han bort til cornerflagg og kjør boksefeiring. Det er litt... nei, det støtter jeg ikke. Det gjorde jeg ikke.
Men etter denne jubelsesongen da, så er det utlandet som venter deg. Når skjønte du at du hadde spilt, at cupfinalen var den siste kamp for Viking?
Når jeg skjønte det jo på en måte, ja, 100%, det var jo i slutten av desember. Da hadde megagenten min hatt en dialog, og han hadde klubber som var klare, og så da skjønte jeg det, men jeg visste om at det var interesse før dette, og til og med før cupfinalen, så jeg hadde en annen, så jeg hadde lysten til å dra ut, det visste jeg. Så jeg på en måte skjønte at dette var det siste som kom til å skje denne tiden i Viking, liksom. Ja, det var en perfekt måte å avslutte det på.
Men det at du ikke hadde agent ganske lenge var jo noe vikingfans og journalister tok som et godt tegn for at nå skal så, og når superagenten signerer Jim Solbakken rett før der, så lå det jo litt i korten også.
Ja, det gjorde det. Så nei, jeg har alltid hatt drøm om å spille i utlandet, og når jeg leverer en god sesong på det øverste nå i Norge og 20 år, så ville det komme interesse, og da hadde jeg lyst til å hoppe på det toget, og det var jo perfekt timing med tanke på korona som kom nå. Det er ikke vanskeligere nå å bli solgt enn det var før, så det var en fin timing på det.
Og det, du sa jo, snakket jo litt om Genk og innledningsvis at det virker som en bra klubb, men når du sa det var flere klubber, så var jeg jo litt interessert i hva type klubber dette var.
Det var jo første, jeg husker jo jeg satt hos farmor i leiligheten på Frogner, og med samme pappa, og så får jeg en varsel på TV2-sporten-appen. Leipzig, nei, ikke Leipzig, beklager. Red Bull Salzburg har lyst til å hente Christian Thorseth. Og dette visste ikke jeg noe om gang. Dette, altså, dette var ny info for meg til og med. Så begynner masse journalister å ringe meg opp, og jeg sier bare, altså, dere vet mer enn meg, for å si det sånn. Ja, det var de, og så var det et par andre belgiske klubber som, som var aktuelle. Ja. Jeg følte, altså, når du signerer for en klubb, så du vet jo aldri hvordan det vil gå. Om du tar, altså, du kan godt ta henne og ta feil valg, og at det ender opp til å bli en disaster, men hvis du, når du sitter der og har signert, så tenker du at, ok, dette er det beste valget jeg kan ta akkurat nå. Så får det heller gå som det går, men der og da så følte jeg at, at Genk var den beste klubben for meg.
Så hjelpte det vel litt sånn for å komme i gang med at det var at Sander Berge var der? Og Mats Møller-Dæhlie, han var vel, kom vel samtidig, eller?
Ja, dagen etter. Ja. Så det var tre nordmenn i Genk der på flyet til Spania på treningsleir dagen etter, og ja, det er de, kjekt å ha folk som på en måte du kjenner litt lag da. Det er litt vanskeligere når du kommer inn, og så kjenner du ingen, men det hjelper meg veldig i hvert fall.
Litt av en debut du får da?
Ja, det var egentlig ikke planlagt at jeg skulle starte den kampen der. Mats skulle egentlig spille i den posisjonen, og så ble han syke, og så plutselig får jeg videre at du skal inn og spille. Og så, ja, skårer jeg jo, jeg husker ikke når det var, men fint mål, og kunne ikke fått mer å starte.
Jeg registrerte at på motsatt banaldel så sto jo Premier League-legenden Saido Berahino, han spilte der.
Ja, det fikk jeg med meg. Jeg var ikke så fanboy at jeg gikk bort og spurte han om drakten etterpå, Det var jeg ikke.
Men det var, altså, du har jo vært skadet også. Altså, etter at du kom til Genk, operasjon også, var det det?
Ja, jeg ble jo skadet også på et perfekt tidspunkt. Det var jo siste kampen før lockdown. Så det var ikke utrolig mange kamper jeg gikk glipp av. Men ja, det var et brudd i et lite bein i foten, navikulare, samme brudd som Michael Jordan fikk. De sier at det er kun de beste som får de skadene. Men ja, det ble en operasjon og to skruer inn i foten. Og, ja, det, 6 måneder var jeg vel ute, og så har jeg jo, det er sånn skade som du har problemer med lenge, selv etter du på en måte er frisk, for det tar lang tid før på en måte det gror etter en operasjon. Ja, jeg hadde jo smerter til senest for noen uker siden, liksom. Men nå er det heldigvis fint, og nå spiller jeg smertefritt.
Men den opphentingen etter den operasjonen har du fått veldig mye skreit for, i hvert fall i den researchen jeg har gjort, hvordan har den perioden vært?
Ja, når jeg kom tilbake så sleit meg jo veldig. Startet jo utrolig dårlig, og så etter min første kamp tilbake så ble jeg jo treneren med å sparke. Og så har vi jo hatt litt forskjellig etter det, men når jeg var tilbake fra skade, så følte jeg meg fresh og hadde gjort en bra jobb i gymmen og fikk lagt på meg litt muskler på bein og litt kvikker og litt sånn. Så jeg følte meg fresh og ja, gjorde en god jobb. Så etter det så har vi gjort det veldig bra i serien.
Og da var du jo også klar når nasjonen Norge trengte deg som mest.
Ja. Det var en veldig spesiell situasjon å bli kalt opp til nødlandslaget.
Ja.
Meg og Mats satt her og koste oss med noen flasker vin og litt ost og skinka og litt sånn. Hadde en italiensk kveld, og så begynner vi å ha rykter om at dette kanskje kan stemme. At dette kan bli realitet. Og da var jeg rett opp og tok på meg en Norge-genser og fyrte på alt for Norge på spikeranlegget og var gira og klar for det.
Men var du sikker på at du da kom de til å ringe deg?
Sikker var jeg ikke, men jeg tenkte at det var en god mulighet for det i hvert fall. Det var ikke så mange spillere som kunne bli hentet, det var jo kun de i utlandet. Så fikk jeg jo en telefon dagen etter og spurte om jeg hadde lyst til å være med, og det hadde jeg selvfølgelig lyst til. Så begynte jo hele Media-Norge å prøve å ringe rundt og skulle bekrefte hvem som var med og hele pakket, og jeg hadde ikke lyst til å... Jeg ville ikke være den første, og så ringte de igjen, og så måtte jeg bare fortsette å si nei, 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 og så tenkte jeg at jeg skulle gjøre noe funny ut av det, og da kom den der kampmat-videoen på Twitter.
Det var bra, den. Det var jo helt surrealistisk, egentlig, hele greia, men det var jo... Dere ble jo ganske fort liksom kjeledegg av hele gjengen, sånn... media var jo på og lagte mye saker og sånne ting og skulle presentere da, hvem disse ukjente proffene som de tydeligvis var da. Det fikk jo litt inntrykk også altså, det var liksom rasket sammen på en pub liksom, at dette ikke var fotballspillere, men det jo gode fotballspillere alle mann.
Ja, det var jo, Ruben Gabrielsen sa det vel på et intervju på Gardermoen der etter han hadde landet, at dette er jo ikke, det er ikke femte divisjonsspillere som møter at de spiller for Norge, det er utreisproffer liksom, så ja, det var en god gjeng.
Var det en dag eller to, eller det var jo ikke alle som kom på likt heller, og dere manglet jo keeper en periode der, og nasjon holdt pusten. Hvordan var det å være der nede da?
Nei, det var jo kaotisk, men det var... meg og Mats måtte opp grytidlig. Vi fikk vite klokka 12 på kvelden at flyet vårt gikk klokka 6:30 fra Brussel, som en time unna. Og på denne tiden så var det curfew, altså det var lockdown, og man fikk ikke lov å være ute etter klokka 11. Så vi tenkte, hvordan skal vi komme til flyplassen og sånn, men tenkte altså, hvis politiet stopper oss, så sier vi skal spille landskamp, liksom, og det får være en god grunn. Men ja, vi hev oss i bilen og dro til Oslo, og så var det rett inn på et hotellrom der på Gardermoen, og isolert frem til vi testet negativt. Og da var det noen møter, og hiv oss på flyen til Wien.
Og så var det jo nesten også.
Det var nesten.
Ja, det var jo nesten at dere klarte bragden.
Ja, sånn ja. Ja, det var utrolig nærme. Det var jo derfor vi slapp inn på slutten, fordi vi måtte pushe for en skåring til.
Ja.
Men det var en utrolig opplevelse. Og, hvis dere vil ha en fun fact fra min prestasjon mot Østerrike. Ja. Jeg kom vel inn i det 65. minutt, noe sånt. For Mats Møller Dæhlie. Og jeg hadde... Jeg husker ikke mange passninger, men jeg traff ikke på en. Jeg hadde 0% treffsikkerhet. Det var ikke mange passninger da. Det var kanskje 5, 6, 7. Men uansett, å treffe på 0 passninger, det er en god prestasjon i seg selv. Men det er jo ikke... Det er ikke mange som husker det heller, vet du. Det er kun jeg som vet det da, men... ja, det er gøy å ha, husker jeg, din første landskap. Nei, jeg traff ikke bare en passning.
Da er det jo godt å ha en analytiker til far da, som kan sitte og telle de passningene i et varmt og godt studio.
Ja, det var jeg som opplyste han om det.
Ok.
Så svarte
han. Hva vet han i passningsskygge, vet du?
Ja, det var... Gutta var slitne. Jeg spilte i rom, og så ville jeg ikke løpe. Det var sånn det var. Sendte disse stats og pappa skriver jo i hvert fall en god innsats, Kristian.
Ja.
Det er det som teller.
Ja. Men følte du at Østerrike var litt stresset av at det var noe i at de ikke visste dem på en måte hva man møtte da, og at når de gjorde det såpass bra også at de kjente det litt ekstra, eller?
Ja, det vil jeg tro. Altså, vi hadde en veldig god kampplan. Og når du har den... Altså, når du går ut på det og vet at du har ingenting å tape, liksom, da er det er gøy å spille. Og når du liksom begynner å skape litt sjanser og sette litt press på Østerrike i tillegg, så vil jeg tro at det skaper nerver hos de. Og for oss så blir det jo bare ekstra fyr på boll, liksom. Og ja, 1-0 der og fullt fyr i teltet og hele pakket, så nei, det var en utrolig opplevelse.
Byttet du drakt med noen, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det. De fleste var jo kjapt inn i garderoben, men jeg fikk beholde drakten min i hvert fall, så den
er fin. Det er jo bedre kanskje da, å beholde...
Kan ikke bytte vekk den?
Nei, du kan ikke bytte vekk første drakt da. Det gjør det ikke, det var vel en nesten Villa-spiller som gjorde... Han som skårte når de møtte de i FA Cup, eller Liga Cupen var det. Han skårte når de stilte juniorlag, så gikk jo han og bytte drakt med Fabinho. Når han skårer liksom første kamp for Aston Villa, du gjør jo ikke det. Ung gutt på 17 år, liksom.
Nei, det var. Men du, nå har jo Ståle Solbakken blitt landslagssjef. Har du snakket med han, da?
Det har jeg ikke, men ja, jeg tror det kan være veldig bra. Han har jo en utrolig bra CV og gjort det veldig bra i FCK i mange år. Og det blir spennende å se fremover hvordan det blir.
Tror du nærmer en tropp?
Det er vanskelig å si. Altså, det er jo mange gode spillere på det landslaget der. Og jeg stresser ikke med å komme inn på landslaget akkurat nå, i hvert fall. Så nei, det er ikke sånn at jeg forventer en call-up neste gang, liksom. Det er det ikke.
Men vi må jo snakke litt om Viking i 2021 og Tottenham. Og kan du begynne litt... Med Viking, det har jo vært litt turbulente tider der nå den siste tiden, så hvordan tror du de kommer til å gjøre det nå den sesongen her?
Ja, nå gikk jo Bjarne ut dørene, og heldigvis så har de jo to veldig kompetente trenere der som tar over, Morten Jensen og Bjarte, så jeg har tro på at Viking kan stabilisere seg der de har vært i to siste sesongene og fortsette i samme spor.
Hva synes du om avskjeden Bjarne Berntsen fikk i Viking da?
Kjenner jeg ikke alle detaljene her, men ja, det er jo trist at det ender på den måten, så klart. For det han har gjort for klubben er jo helt fantastisk. Og ja, han fortjente vel en bedre avskjedende der, men noen ganger så er det uenigheter som ikke går an å løse, så sånn er det. Sånn er det i fotballen.
Hvordan har du fulgt med på Eliteserien når du har vært i Genk? Har det vært mye å se på, eller har du ikke fått tid til så mye?
Jo, jeg har suttet og fulgt med på Viking. Jeg satt med og fulgte med i fjor. Det var trist å se i begynnelsen, men når det gikk så dårlig, men jeg var sikker på at de kunne snu det, og de viste at de var et godt lag til slutt og sikret seg en god plassering, og fikk følt med i det.
Og da så du sikkert Bodø-Glimt og like imponert som alle andre går utifra.
Ja, altså det er jo helt, helt sykt det de har fått oppi der. Altså, ikke både denne sesongen, men forrige sesong også. Altså, de var et sånt lag som har et sånt spillemønster og alle vet hvordan de skal spille, og når de skårer så sykt mye mål, det er jo nei, det er hatten av for det der altså.
Hvordan tror du at de kan gjenta det i år også, eller i og med at de mister ja, Sinkerdagler borte og Kasper Junker forsvinner kanskje, de har jo et system som du sier, og det er jo en de er jo drillet de gutta her, men ja, hva tror du de kan få til?
Jeg er vanskelig å si, altså, men jeg tror de kommer til å ligge oppi der, altså. Om de vinner serien, litt usikker, men altså, når du har en sånn filosofi i klubben med spillere som vet hver gang hvordan de skal spille, og så det en utrolig stor trygghet i gruppa, og de har mange gode spillere der oppe fortsatt, så Bodø Glimt høyt oppe neste gang også, det tror jeg.
Mm. Og Tottenham da?
Tottenham, ja, det jo et tema i seg selv.
Ja, det jo det. Vi må prate litt om de også på slutten her. Hva synes du om den sesongen her så langt?
Litt blandet følelser, skal jeg være ærlig. For meg så kan en Tottenham-kamp ødelegge, ikke bare en dag, men det kan ødelegge en uke, liksom. Og det litt frustrerende, men de har jo kun tapt 4 kamper den sesongen, hele den sesongen, i alle turneringer. Men hvis du ser på hvordan de spiller nå, sammenlignet med under Pochettino, så det jo en annen stil. Det vet vi, det er Mourinho, det er litt destruktivt, litt mer defensivt fokus. Men jeg tror fansen er fornøyd så lenge. Altså, hvis du skal spille på den måten, så må du vinne kamper. Og hvis du ikke vinner kamper da får du fansen mot deg ganske kjapt. Men de ligger jo godt plassert. Det er jo i finalen i hva det kalles, ikke Capital One Cup, Carabao Cup.
Carabao.
Riktig, riktig. God posisjon i ligaen, i Europa-ligaen har de kvalifisert seg, så de har jo en god sesong så langt. Kane og sånn som on fire og så jeg tror det kan bli bra med Mourinho, altså. Det er litt frustrerende bare når de spiller på en sånn måte, så slipper de spille i så dårlige andre omganger og slipper inn på slutten. Det er så irriterende, altså. Mm.
Mm. Det var kanskje litt sårt, eller, å se Pochettino til PSG der?
Nei, sårt var det ikke. Det hadde vært sårt hvis han hadde gått til en annen Premier League-klubb. Men at han var til PSG, det er unngående, altså. Og jeg tror han kommer til å gjøre det veldig bra, men de har jo høye krav der. Jeg tror det eneste de trenger der er en Champions League trofé, og alt annet er katastrofe nesten, eller ikke katastrofe, men det er ikke godt nok i hvert fall. Så han har en jobb foran seg, men en god manager.
Ja, jeg skulle gjerne hatt Pochettino til Newcastle, jeg.
det var jo snakk om det.
Ja, det var jo det, men hvem vet hvor nære det var. Det. Men jeg likte det ryktet, jeg må si det.
Ja, det ble jo ikke en oppkjøp. Det gjorde ikke det.
Nei, det ble ikke det. Vi får vente og se. Vi får vente i spenning og se.
Ja.
Brucey er ikke... Ja, Brucey er fin annen for så vidt på en måte, men Nok om da.
Skal vi over på en fast spalte som vi drar med oss videre inn i ny sesong, OJ's kjappe. Ole Jørgen, scenen er din.
Ja, da har vi bare noen fine på slutten her, Kristian. Første er egentlig, hvem er den tøffeste motspilleren du har møtt?
Tøffeste motspilleren? Det må være Sabitzer.
Ja.
Nødlandslaget.
Og det...
Nå tenker jeg ut fra altså, den beste spilleren jeg har spilt mot.
Og så, mange har jo da selvfølgelig en favorittspiller som ung, og så når man blir litt eldre så ebber det kanskje litt ut, men er det en sånn, har du en favorittspiller nå fortsatt, eller?
Jeg hadde 3 som jeg likte veldig godt når jeg var yngre, som jeg hadde plakater av på veggen, og det var Messi, så var det Ronaldinho, og så var det Zlatan. Og 2 av de spiller fortsatt, den ene, jeg vet ikke om han sitter i fengsel fortsatt nede i Sør-Amerika, men ja, nei, i hvert fall de 3 som jeg så opp til når jeg var yngre, men hvis jeg skulle sagt en spiller som var like meg på et vis, så ville jeg sagt Frank Lampard som et forbild også.
Mm. Så det var ingen Tottenham altså?
Jo, altså, selvfølgelig, det er jo selvskreven, tenker jeg. Kane og, eller når jeg var yngre, så var det jo Defoe, likte jeg veldig godt.
Ja.
Berbatov var bra. Ja. Bale, Modric. Og, ikke glem, min favorittspiller, Tottenham, gjennom tidene, Moussa Dembélé.
Ja. Mm.
Forhåndsspiller.
Ja, han god. Det har jo også Brede Hangeland sagt klart og tydelig fra. Og hvor god han Hvem vinner Eliteserien denne sesongen her?
Viking fotballklubb.
Hvorfor ler du, Ole Jørgen?
Ja, hvorfor ler du?
Interessant, interessant tips. Interessant. Det skal jeg bette på. Det skal jeg bette
det på. Det har jeg allerede gjort.
Ja, Premier League da.
Premier League, så vinner Manchester City.
Og så har du en drømmesignering for Viking, eller?
Altså, tenker du alle spillerne? Tenker du realistisk, eller tenker du...
Skal vi holde oss til... vi kan... Realistisk, men kanskje akkurat ikke realistisk.
Da må du være Kristian Thorstvedt.
Ja.
Hente oss tilbake igjen.
Ja, det er en vakker historie, i hvert fall.
Ja, ja. Det det.
Hvor mye penger skal du ha for det?
Uff, nei, det vil jeg ikke si på... Det vil jeg ikke si her, altså.
Men det ikke utenkelig at det kommer en gang I fremtiden?
Nei, det det absolutt ikke. Meg I vikingdrakt, ja, det noe du vil si igjen.
Så var siste sånn Tottenham-spørsmål, da. Synes du at... eller vil du at Gareth Bale skal... bli permanent Tottenham-spiller, eller?
Det vanskelig. Akkurat nå så sier jeg nei. Fordi det han har levert, det bare ikke godt nok. Men jeg har troen på at det kan bli bra hvis han finner tilbake det selvtillit, shape, alt det der. Men hvis han spurte meg nå om jeg ville signert Bale på permanent, så hadde jeg sagt nei.
Da har jeg bare sånn siste det ikke noe sånn kjapt spørsmål for sånt, men bare litt nysgjerrig på pressen I Belgia sportspressen der, det noe det litt sånn engelske tilstander hvis du skjønner, eller det noe spesielt?
Nei, det ganske vanlig vil jeg tro litt sånn som I Norge det Litt intervjuer her og der med noen aviser, men det ikke noe store greier. Det ikke litt pressekonferanse før kamper det, som de ikke har I Norge. Som med mindre, ja. Så vidt jeg vet, men ja, det litt mer I Norge, men det ikke engelske tilstander.
Du ble beskrevet som son of a bitch. Det, du har jo... I hvert fall var det referert til I VG før nødlandslagskampen, men hvordan har den belgiske pressen tatt deg imot? Og
jo, funny story. Min første, etter jeg skårte I min første kamp, så ble jeg jo intervjuet etter kamp på live TV. Og der får jeg da spørsmålet, hva tenker du om dagens motstander? Og belgiske ligan generelt. Der jeg da svarer at jeg ble skuffet over laget vi møtte I dag. Jeg trodde de skulle være bedre. Men jeg vet at den belgiske ligan høyt nivå. Og at det mange tøffe kamper. Og dette blir da en stor sak. Og sportsdirektøren kommer ned og har en 15 minutters prat med meg om at du må ikke snakke her ned andre klubber og så blir jeg kalt inn på pressetrening med pressesjefen der
og
så det lærte jeg kjapt at du må være litt her må du passe deg litt men jeg står for det jeg sa, jeg mener fortsatt at det ikke var så galt, altså jeg ble skuffet over de møtte. Jeg trodde de skulle være bedre, og det en ærlig sak. Men tydeligvis så skal du ikke snakke ned mot sanderen. Og så gikk det en video rundt på Instagram etter det, etter jeg hadde svart. Altså, de kuttet ut siste part der jeg sa, men jeg vet at belgiske ligaen en god liga. Der de bare tok med, jeg ble skuffet over Ostende. Nei, Sulte Vargen. Og så kom det sånn der, Snoop Dogg musikk med Thug Life og de der brillene og en joint i kjeften og nei, det var tok litt av det greiene mer enn jeg trodde, men det lærte jeg av, så jeg litt ja. Mer
det var jo også et øyeblikk der mot, i det derby mot Saint-Troiden eller hva man sier
Saint-Troiden, ja
hvor du skulle hvor du vant fansens hjerter ved å ha en liten gest til han som ble utvist da, de ridder.
Ja, det var litt, ja, hva skal jeg si? Det var heat of the moment, jeg var litt... Når jeg kom inn på, jeg startet jo ikke kampen, og så kom jeg inn, og så det jo et derby, og alle vet jo hva et derby betyr for fansen og for laget, og så blir han utvist, og meg og han har hatt en liten clinch i løpet av kampen, og litt sånn drittsling frem og tilbake, og så hadde jeg en takling på han tidligere, der... Jeg kun fikk gult, men i ettertid så hadde dommerne hatt et møte og sagt at det var feil beslutning, det skulle være rødt til tostrett. Men så, ja, altså, folk vet jo at det er litt for å være litt son of a bitch, men ja, det er litt humor og litt derby, ja, hva skal jeg si, derby...
Stemning,
og ja, så det er litt min spillertype.
Ja. Ja, det var en rutinert herremann det der, var det ikke det? Han vel på slutten av karrieren?
Ja, jo, jeg tror han en ganske stor profil i Belgia, så det ble jo ikke tatt godt imot av noen, og det var jo andre episoder også som jeg hadde der... Treneren, de sto og gaula på dommeren på sidelinjen, og så sto jeg rett til siden, og så sa jeg bare et eller annet, sit down, eller annet, så ble det jo fullt fyring, og masse sånn, og så etter kampen, så jeg la et bilde på Instagram der, altså, det var meg, og så hadde jeg en clinch med en annen også, en sørkoreaner, og så... Etter kampen da, så jeg løpte ned til cornerflagget, og så skulle jeg skjerme ballen der i min drøyde tid, og så blåste dommen av kampen, og så står jeg liksom og jubler med hendene ut, og så kommer han opp i ansiktet mitt, og så står jeg bare der, jeg gjør ingenting. Og så kommer liksom hele gjengen, både våre spillere og støtteapparat, pluss dem støtteapparat og spillere, og blir liksom en stor klinge, og så blir jeg dyttet i bakken, og men altså, når du vinner kamper, så er det jo, må du jo få lov å juble litt. Og, ja, men jeg var litt douchebag, det må jeg innrømme.
Never change.
Men, jo, jeg skal prøve å ikke endre på det.
Du har vært en fornøyelse å ha med i Vi elsker fotball i dag, Christian Thorstvedt. Takk for at du tok deg tid til oss i dag.
Takk for at jeg fikk lov å være med. Det var en fornøyelse for meg også.
Ja, vi elsker fotball. Med Ole Jørgen Wig og Christian Gilsvik. Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.